ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยเพราะพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วว่าเมื่อปฏิบัติบริบูรณ์ในสัมมาอริยมรรคมีองค์8ย่อมไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนำให้ผู้ปฏิบัติตามไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยขอนอบน้อมหมู่ผู้เชื่อฟังหรือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์เพื่อความไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยขอความไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
สาธุ
มีคำถามเรื่องความสุขซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างนะแต่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายๆว่าความสุขของชาวบ้านกับความสุขของนักบวชเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันความสุขของชาวบ้านนี่สุขจากความมีนะแล้วก็สุขจากการได้ใช้ทรัพย์และสุขจากความไม่มีหนี้สินและสุขจากความไม่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชั่วเนี่ยเรียกว่าการงานไม่มีโทษอย่างเงี้ยนะคือไม่เป็นอกุศลอันนี้คือความสุขของชาวบ้านนะแต่ความสุขของนักบวชนี่คือ1สุขออกจากกามไปเลยนะออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส2สุขจากความวิเวกนะไม่คลุกคลี3สุขจากความสงบ4สุขจากความมีความรู้ชัดหรือมีปัญญาอันนี้คือสุขของนักบวชนะคะจะเห็นได้ว่าไม่เหมือนกับสุขของชาวบ้านเลยแต่ตอนนี้ผู้ฟังเขาอยากจะรู้เรื่องสุขของชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมาชี้แจงว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีไม่ได้ชาวบ้านต้องมีขึ้นรถเขาก็เก็บตังค์ก็ต้องมีตังค์นะคะ เวลาเขาถามว่าทำงานอะไรก็ต้องตอบได้ว่าทำงานอะไรไม่งั้นก็กลายเป็นคนตกงานเนาะมันต้องมีสารพัดเลยมีบริวารนะมีเพราะนั้นชาวบ้านนี่เหนื่อยความสุขของชาวบ้านนี่เหนื่อยมากแต่พระพุทธเจ้าก็มีทางออกให้นะก็คือเรื่องทานศีลภาวนานะให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วเนาะและทุกอาชีพต้องมีคุณธรรมตัวนี้คือชอบให้นะให้บริการให้ความสุขแก่ผู้อื่นจากศักยภาพของตัวเองเนาะตัวเองมีความสามารถด้านไหนก็ให้เรื่องนั้นอย่างเช่นเราจบเรื่องสื่อเราก็ให้เขามีความสุขเกี่ยวกับสื่อเนี่ยเราก็ได้เงินเดือนเราให้ผักไปเป็นแม่ค้าขายผักเราก็ได้เงินมาเพราะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีความรู้ว่าคุณธรรมเบื้องต้นที่จะทำให้คุณรวยเนี่ยคุณต้องให้ทานแต่ถ้าคุณเหนื่อยกับการให้ทานคุณก็ไปรักษาศีลเพิ่มขึ้นเพราะว่าศีลเป็นมหาทานนะจะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้ารับรองเลยว่าศีลทำให้เกิดสุขตราบเท่าชรานะคะศีลเป็นมหาทานและศีลเป็นทรัพย์ที่ทำให้ไกลทุกข์เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เนาะเพราะนั้นความสุขของชาวบ้านเนี่ยต้องเป็นสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการมีระเบียบวินัยทำตามกฎหมายบ้านเมืองมีมารยาทเนี่ยก็จะสุขจากความมีละคือมีคนครบมีบริวารมียศมีงานมีเงินมีทุกอย่างนะคะจากนั้นก็สุขจากการได้ใช้ทรัพย์ก็ต้องรู้อีกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ทรัพย์ทำอะไรบ้างเนาะ1เลี้ยงดูตนเองบริวารให้เป็นสุขก่อน2เอามาบำบัดอันตรายแล้วก็3ทำพลี5อย่างแล้ว4ถึงจะทำบุญนะไหนจะเห็นได้ว่าพุทธเจ้าสอนว่าชาวบ้านจะมีความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เงินปุ๊บก็เอาไปทำบุญไม่ใช่ชาวบ้านจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้เงินปุ๊บต้องเลี้ยงดูตนเองและบริวารให้เป็นสุขก่อนแล้วก็บำบัดอันตรายที่จะเกิดขึ้นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นก็เอาไปทำพลีอีก5อย่างแล้วข้อสุดท้ายถึงจะทำบุญกับนักบวชกับสมณพราหมณ์หมายถึงว่าเราศาสนาไหนเราก็ทำไปแต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีปัญญาอีกว่าคุณจะต้องเลือกนักบวชที่มีความสงบเสงี่ยมอดทนฝึกตนนะฮะไม่ใช่เป็นนักบวชที่ไม่อดทนไม่อ่อนน้อมไม่สงบเสงี่ยมอย่างเงี้ยนี้ในกระบวนการทำพลี5อย่างเนี่ยจะต้องพลีให้ญาติพลีให้แขกพลีให้กับเขาเรียกเปรตตะพีนะทำบุญทิศให้เปรตแล้วก็ยังต้องพลีให้กับเทวดานะคะแล้วก็ต้องให้กับราชการนะคะเสียภาษีอย่างเงี้ย จะเห็นได้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ความเป็นอยู่ของญาติโยมเนาะจึงได้สอนความสุขให้กับญาติโยมได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมที่ไม่มีความรู้ในศาสนาเนี่ยที่ชัดเจนหรือนักบวชไม่รู้ชัดเจนก็เลยไปลุ้นให้ชาวบ้านเอาสตังค์มาทำบุญนะฮะก็เลยเกิดปัญหาที่จริงความสุขของชาวบ้านจากการทำบุญเนี่ยเป็นการใช้ทรัพย์ในข้อที่4ข้อสุดท้ายโน่นข้อแรกต้องเลี้ยงดูตนเองและบริวารให้เป็นสุขก่อนถึงจะอยู่กันเป็นสุขนะข้อที่2ต้องเอาบำบัดอันตรายก่อนข้อที่3แล้วถึงจะเอาไปทำพลี5อย่างแล้วข้อที่4ถึงจะไปทำบุญกับนักบวชที่สงบเสงี่ยมฝึกตนนะดับกิเลสของตนนะอดทนฝึกตนอยู่ผู้เดียวอย่างเงี้ยไม่คลุกคลีไม่วุ่นวายเนาะเพราะนั้นสุขของชาวบ้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าสุขจากความมีทรัพย์สุขจากการใช้ทรัพย์แล้วก็สุขจากความไม่มีหนี้สินทีนี้บางคนก็บอกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าล้าสมัยเดี๋ยวนี้เขามีการกู้ยืมกันเนาะทีนี้คำว่าหนี้สินในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่มีจริงๆเราถึงยืมแต่ถ้าเรามีที่ดินแต่เราไปเอาเงินออกมาซึ่งถ้าเราไม่มีเงินคืนเขาก็ที่ดินนี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าเราไม่มีหนี้สินนึกออกไหมคะถ้าหนี้สินจริงๆนี่หมายถึงเราไม่มีจริงๆแล้วก็ไปยืมเข้ามาจริงๆเลยอย่างนั้นก็เรียกว่าหนี้สินซึ่งทำให้เรากังวลนะกังวลมากว่าเราจะไม่มีใช้ให้เขาอย่างเงี้ยความสุขสามอย่างเนี่ยนะฮะคือสุขจากการมีทรัพย์มียศมีบริวารมีสารพัดมีเนี่ยเขาเรียกอัตถิสุขอัตถิสุขสุขจากความมีนะสองสุขจากการใช้ทรัพย์สามสุขจากความไม่มีหนี้สินเนี่ยสามสุขเนี่ยนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยน้อยกว่าสุขข้อที่4คือสุขจากการงานไม่มีโทษนะฮะถ้าชาวบ้านเป็นผู้ที่กายกรรมไม่มีโทษคือมีเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีกรรมก็ไม่มีโทษคือไม่พูดโกหกงดเว้นจากการพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อนะคะแล้วมโนกรรมก็ไม่คิดขี้โกรธนะฮะแล้วก็ไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ของใครแล้วก็ไม่หลงผิดคือมีสัมมาทิฏฐิถ้าชาวบ้านได้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ฉลาดที่ไม่มีโทษเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขในข้อ4ข้อเดียวเนี่ยนะมีปริมาณมากกว่าสุข3ข้อแรกรวมกันเนี่ยถึง16เท่าเพราะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านแล้วรู้เรื่องความสุขดีเนี่ยเขาก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยในการหาเงินมากนะฮะแต่เขามาหาความสุขข้อที่4คือสุขจากการที่มีการคิดดีพูดดีทำดีไม่มีโทษไม่มีภัยเพราะว่าเมื่อพูดไม่ดีมีโทษทางวาจาทำไม่ดีมีโทษทางกายเนี่ยหรือคิดไม่ดีมีโทษทางใจเนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวบ้านแม้จะมีเงินมากเท่าไหร่เขาก็ทุกข์ใจเขาก็กลุ้มรุมนะคะทีนี้พอเรารู้ว่าความสุขของชาวบ้านมีอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูต่อไปอีกนิดนึงว่าแล้วมันเป็นอยู่ในเกรดไหนสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจเนี่ยเป็นสุขขั้นเขาเรียกกามสุขเท่านั้นเองเป็นสุขชั้นต่ำสุดนะฮะพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสุขชั้นต่ำเป็นสุขที่เขาเรียกว่าไม่มีประโยชน์เป็นสุขที่ไม่ทำให้ไกลทุกข์นะคะเป็นสุขของปุถุชนเนี่ยเป็นสุขของชาวบ้านอันนี้นะเป็นสุขของชาวบ้านจริงๆเลยแต่ถ้าเป็นสุขที่เหนือขึ้นมาเขาเรียกสุขในการเพ่งอารมณ์นะการเพ่งอารมณ์มีสองอย่างคือเพ่งจิตนิ่งลงไปเนี่ยก็มีความสุขก็เรียกว่าฌานสุขคือสุขจากการเพ่งพอเราเพ่งลงไปปุ๊บจิตไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะก็เพ่งดิ่งปุ๊บโอ้โหแฮปปี้ก็เรียกฌานสุขนะคะแต่บางทีเราก็เพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเราก็จะได้การเพ่งอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญญาไปเลยเนาะก็เป็นความสุขจากการเพ่งอารมณ์นะคะกับเพ่งลักษณะเนาะแต่ทั้งหมดนี้ยังน้อยกว่าสุขสุดท้ายคือนิพพานสุขนะสุขในโลกนี้แบ่งเป็นสุขใหญ่ๆ3สุขก็เรียกแบ่งตามความมากของสุขนะนิพพานสุขนี่มากที่สุดเลยคือสุขจากความที่ไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีความติดใจเพลิดเพลินมาผูกมัดใจอีกต่อไปก็เรียกว่านิพพานสุขอันนี้บรมสุขคือสุขอย่างยิ่งแต่สุขในฌานนี่ก็น้อยลงหน่อยสุขในกามนี่น้อยที่สุดนะและเป็นสุขขั้นต่ำสุดนะพุทธเจ้าใช้คำว่าหีโนเนาะวันนี้ก็ได้นำความสุขมาให้พวกเราได้ฟังถ้าคุณเป็นนักบวชคุณก็ไปแสวงหาความสุขในชีวิตนักบวชก็คือสุขจากการออกจากกามนะแล้วก็สุขจากความสงบสุขจากความวิเวกแล้วก็สุขจากความมีปัญญานะคะก็ถามตัวเองนะว่าตัวเองเป็นใครถ้าตัวเองบวชแล้วยังมากินอร่อยอยู่นั่นแหละเนี่ยคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะหรือคุณเป็นชาวบ้านคุณก็มาหมกมุ่นแต่จะออกจากกามอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็ไม่ยอมทำงานหรืออะไรเงี้ยนะก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะเพราะนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครนะคะแล้วคุณจะแสวงหาสุขอย่างไรเนาะคุณก็จะประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตได้คำสอนพุทธเจ้ามีประโยชน์มากนะคะบางคนปฏิบัติธรรมผิดฝาผิดตัวนะคะเป็นนักบวชไปทำตัวเหมือนชาวบ้านเป็นชาวบ้านมาทำตัวเหมือนนักบวชเนี่ยก็เลยงงและไม่มีความสุขแท้ที่จริงแล้วถ้าประพฤติตามธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขดังพระบาลีว่าธรรมจารีสุขังเสติคุณจะต้องศึกษาธรรมให้ชัดเจนแล้วคุณถึงจะได้รับความสุขที่แท้จริงค่ะ
สาธุสาธุสาธุขอให้พระพุทธธรรมจงแผ่ไพศาลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์คือผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุ